Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Tvárou v tvár životným búrkam, viem sa primknúť k Ježišovi? K tejto otázke pozval pápež František pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána. Je potrebné vyjednávať, apeloval za mierové riešenie konfliktov Svätý Otec. V Ríme bola ukončená diecézna fáza procesu blahorečenia mladej matky Chiary Corbelli. Prinášame rubriku duchovného otca Petra Olása Spoznávanie Jánovej apokalipsy. V nedeľu 23. júna vám príjemný podvečer z Večného mesta praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Z okna apoštolského paláca Svätý Otec povedal:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
Oggi l'Evangelo ci presenta Gesù.
Evangelium nám dnes predstavuje Ježiša na lodi s učeníkmi na Tiberiackom jazere. Náhle prichádza silná búrka a lodi hrozí, že sa potopí. Ježiš, ktorý spal, sa prebúdza, pohrozuje vetru a všetko sa opäť upokojuje. Avšak v skutočnosti sa Ježiš neprebúdza, zobúdzajú ho učeníci s veľkým strachom. Večer predtým to bol sám Ježiš, kto povedal učeníkom, aby nastúpili do loďky a prešli cez jazero. Boli skúsení, boli rybármi a bolo to ich životné prostredie. Avšak búrka ich mohla dostať do problémov. Zdá sa, že Ježiš ich chce vystaviť skúške. Nenecháva ich však samých, je s nimi na lodi, pokojný, ba dokonca spí. A keď sa rozpúta búrka, svojou prítomnosťou ich uisťuje, povzbudzuje, podnecuje k väčšej viere a sprevádza ich za hranice nebezpečenstva. Môžeme sa spýtať, prečo sa tak Ježiš zachoval? Aby posilnil vieru učeníkov a aby ich urobil odvážnejšími. Učeníci z tejto skúsenosti totiž vychádzajú s väčším vedomím Ježišovej moci a jeho prítomnosti uprostred nich, a teda sú silnejší a pripravenejší čeliť prekážkam a ťažkostiam, vrátane strachu, vydať sa ohlasovať evanjelium. Po prekonaní tejto skúšky s ním budú schopní čeliť mnohým ďalším, až po kríž a mučeníctvo, aby priniesli evanjelium všetkým národom. A Ježiš robí to isté aj s nami, osobitne v Eucharistii. Zhromažďuje nás okolo seba, dáva nám svoje slovo, živí nás svojim telom a svojou krvou a potom nás pozýva, aby sme sa vydali na cestu, aby sme všetkým odovzdávali to, čo sme počuli a delili sa so všetkým o to, čo sme dostali, v každodennom živote, aj keď je to ťažké. Ježiš nás nešetrí od protivenstiev, ale bez toho, aby nás opustil, pomáha nám čeliť im, robí nás odvážnymi. Tak sa aj my, prekonávajúc ich s jeho pomocou, učíme čoraz viac k nemu primknúť, dôverovať jeho moci, ktorá ďaleko presahuje naše schopnosti, prekonávať neistotu a váhavosť, uzavretosť a predsudky a robiť to s odvahou a veľkosťou srdca, aby sme všetkým povedali, že nebeské kráľovstvo je prítomné, že je tu a že s Ježišom po našom boku môžeme spoločne tomuto kráľovstvu dávať rásť ponad všetky prekážky. Položme si teda otázku. Dokážem si v čase skúšky spomenúť na chvíle, keď som vo svojom živote zakúsil Pánovu prítomnosť a pomoc? Porozmýšľajme. Keď prichádza nejaká búrka, vnútorná búrka, nechávam sa premôcť nepokojom, alebo sa primknem k Pánovi, aby som opäť našiel vyrovnanosť a pokoj v modlitbe, v tichu, v počúvaní Božieho slova, v adorácii a bratskom zdieľaní viery. Nech nám Panna Mária, ktorá prijala Božiu vôľu s pokorou a odvahou, daruje v ťažkých chvíľach pokoj z odovzdanosti sa Bohu. Vatikán. Nech Duch Svätý osvieti myseľ vládcov, aby sa rozhodne zamerali na mierové riešenie konfliktov. Je potrebné vyjednávať, vyzval dnes Svätý Otec František po poludnejšej modlitbe Anjel Pána. Apeloval za mier na Ukrajine, vo Svätej Zemi i v Konžskej demokratickej republike. Naďalej sa modlíme za mier, osobitne na Ukrajine, v Palestíne a Izraeli. Vidím zástavu Izraela. Videl som ju tiež dnes, keď som šiel z kostola svätých 40 mučeníkov. Je to výzva k mieru. Modlíme sa za mier. Palestína, Gaza, Sever Konga. Modlíme sa za mier na Ukrajine, ktorá tak veľmi trpí. Nech je mier. Nech Duch Svätý osvietí myseľ vládcov, nech im vštepí múdrosť a zmysel pre zodpovednosť, aby sa vyhli každému činu alebo slovu, ktoré by podnecovalo zrážku, a namiesto toho sa rozhodne zamerali na mierové riešenie konfliktov. Je potrebné vyjednávať. Petrov nástupca pripomenul nedávno zosnulého 85-ročného františkánskeho kňaza, ktorý pôsobil v rímskej časti Trastevere. Predvčerom zomrel páter Manuel Blanco, františkán, ktorý 44 rokov pôsobil v kostole svätých 40 mučeníkov v Ríme. Bol predstaveným, spovedníkom, človekom rady. Pri spomienke na neho by som chcel spomenúť mnohých františkánskych bratov, spovedníkov, kazateľov, ktorí ctili a ctia cirkev v Ríme. Vďaka im všetkým. Rím. V Lateranskej bazilike v Ríme v piatok 21. júna slávnostne ukončili diecéznu fázu procesu vyšetrovania života, cnosti a povesti svetosti laičky mladej rímskej matky Chiari Corbelli, ktorá zomrela v roku 2012 vo veku 28 rokov na nádor jazyka, ktorý sa objavil, keď čakala syna Francesca. Zozbierané dokumenty teraz skúma dikastérium pre kauzy svätých. Ide o ďalší krok k blahorečeniu mladej matky. Ceremonii predsedal biskup Baldassare Reina, viceregent rímskej diecézy, za prítomnosti členov rodiny Chiari Corbelli. Kauzu v rímskej diecéze iniciovali 21. septembra 2018. Chiara bola mladé rímske dievča, ktoré, aby ochránilo svoje dieťa, odložilo na neskôr agresívnu liečbu rakoviny, ktorá by uškodila plodu. Rozhodnutie zachránilo dieťa, ale stálo život mladú matku, ktorá zomrela v Ríme 13. júna 2012. Už v predchádzajúcich dvoch tehotenstvách Chiara so svojím manželom Enrikom hrdinsky bránila život svojich detí tým, že sa rozhodla prijať ich ako vzácne dary od Boha, hoci v očiach sveta boli nedokonalí a hoci vedela, že sa po narodení nedožijú viac než niekoľkých minút či hodín. Lekári, vediac o ťažkom postihnutí detí, jej však odporúčali potrat. Na slávnosti uzavretia diecéznej fázy procesu blahorečenia sa zúčastnil aj Chiarin syn Francesco, ktorý má už 13 rokov. Veriaci cítia, že Chiara je Božou priateľkou, výrečnou svedkyňou viery, spoločníčkou na ceste životom, sestrou, ktorá sa prihovára u Boha za mnohé potreby. Tento sensus fidei nie je ničím iným ako prejavom Ducha Svätého, ktorý pôsobí v srdci každého pokrsteného, povedal monsignor Reina, vicedekan rímskej diecézy, ilustrujúc povesť svetosti Chiari Corbelli. Pripomenul tiež vetu zo zjavenia apoštola Jána, ktorá v roku 2007 zmenila Chiarin život. Keď Boh otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí. Je to začiatok jej odovzdania sa Bohu, jej nechania sa ním formovať. Prinášame 9. časť rubriky o biblickej knihe Zjavenie apoštola Jána, ktorú pripravuje duchovný otec Peter Olas. Pracuje na dizertačnej práci z biblickej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a je duchovným správcom slovenskej misie v Ríme. Dnešnej časti dal názov Aj zlo má svoje limity.
Drahí poslucháči, dnes budeme pokračovať v opise 7 anielských trúbení, z ktorých sme naposledy rozobrali prvé 4. Povedali sme si, že katastrofy, o ktorých sa v nich hovorí, nepredstavujú nešťastia spojené s koncom sveta, ale Boží súd nad svetom a zlom, ktorý vyvrcholil v tajomstvách Veľkej noci. 9. kapitola knihy Zjavenia podáva opis 5. a 6. pečate, pričom 6. pečať končí až v polovici 11. kapitoly. Po 5. zatrúbení vidí Ján hviezdu, ktorá spadla na zem. Už vieme, že v knihe Zjavenia sú hviezdami anieli. V tomto prípade sa jedná o aniela zvrhnutého z neba, ktorý sa volá Abaddon alebo Apollyon. Obe mená znamenajú ničenie a skazu, prvé v hebrejčine a druhé v gréčtine. Najskôr tu ide o samotného Satana, ktorý stojí v protiklade ku Bohu Stvoriteľovi a pôvodcovi života. Napriek tomu, že Abaddon je pôvodcom všetkého nasledujúceho zla vo svete, nie je všemohúci. Vidieť to na tom, že kľúče, ktorými otvára veľkú priepasť, sú mu dané, a teda nevlastní ich. Vidíme, že Boh dovoľuje zlu určité konanie, avšak má všetko pod kontrolou. Aj zlo, ktoré Abaddon pôsobí, má viesť ľudí k tomu najvyššiemu dobru, akým je obrátenie srdca k Bohu. Z priepasti, ktorú Abaddon otvára, vystupuje dym, ktorý zahaľuje všetko. Naznačuje to vplyv zla vo svete, spôsobený pádom anielov pod vedením ich hlavného predstaviteľa. Ich taktika je zahmlievať veci, robiť ich nejasnými. Z dymu vychádzajú kobylky, ktoré majú škodiť, avšak iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať, a teda tým, ktorí sa k Bohu nepriznávajú. Na záver kapitoly budeme počuť, že ide o ľudí, ktorí sa klaňajú zlým duchom. Formou Božieho súdu je tu ponechanie ľudí robiť si to, čo si sami žiadajú. V knihe Múdrosti sa píše, čím kto hreší, tým aj potrestaný býva. Vzťah ľudí so zlými duchmi spôsobuje ich nesmierne trápenie už na tomto svete. Nezomierajú však, ale sú trápení 5 mesiacov, čo evokuje ohraničené a krátke časové obdobie. Nemajú prísť o život práve preto, aby sa mohli obrátiť a zaujať odlišné stanovisko voči Bohu. Títo ľudia však paradoxne hľadajú smrť na miesto Boha. Kobylky, ktoré zahalené dymom vychádzajú z priepasti, sú opísané veľmi podrobne. Treba v nich vidieť jednu z egyptských rán. Izraeliti sa doslova desili kobyliek, ktoré vedeli húfne priletieť, požrať celú úrodu a spôsobiť v krajine hlad. Tu sa podobajú koňom pripraveným do boja, na hlavách majú vence, ako by už vyhrali, ich tváre sú však také, ako majú ľudia. Majú ženské vlasy, čo ich robí príťažlivými a zvodnými, a zuby ako levie, ktorými trhajú svoju korisť. Sú dobre obrnené a rýchlo sa presúvajú mocnými krídlami. Chvostami majú bodať a spôsobovať bolesť. Sú podriadené kráľovi priepasti Abaddonovi a predstavujú prvé beda. Druhé beda je totožné so šiestým trúbením. Aj tu je všetko pod maximálnou Božou kontrolou, čo znázorňuje hlas vychádzajúci od oltára, čiže spred Božej prítomnosti, ktorý nariaduje odviazať štyroch anielov ničiteľov, sprevádzaných obrovským jazdeckým vojskom. Ľudia hynú od ohňa, dymu a síry, ktoré vychádzajú z tlám koní. Ústa, v tomto prípade tláma zvierat, sú symbolom slova. Kone bojujú slovne a ich slová zabíjajú ľudí. V Jánovej apokalypse to nie je nezvyčajný obraz. Aj v 12. kapitole bude znázornený drak, ktorý zo svojej papule vychrlí rieku, aby strhla ženu odetú slnkom. V jeho prípade ide o slová, ktoré majú ženu pohltiť, no Boh jej príde na pomoc. Chvost koní sa môže zdať zbytočný, no aj v ňom je jedovatá sila, ktorá ničí ľudí. Tieto demonické zvieratá sú ničiteľmi tak ako Abaddon, od hlavy po pety. Kapitola končí dvoma veršami, ktoré zhrňajú reakciu ľudí na všetky tieto hrôzy. Nekonajú pokánie, čo sa zopakuje dvakrát, a neprestávajú sa kláňať zlým duchom. Mohli by sme povedať, že spravodlivosť zredukovaná na trest nič nezmení. Bude potrebné svedectvo, ktoré majú vydávať Boží služobníci. Až keď príde k obráteniu zvyšku ľudstva, bude môcť zaznieť siedma trúba, ktorá ohlási príchod Božieho kráľovstva. 9. kapitola nám pripomína, že hoci zlo je medzi nami prítomné, má limitovanú moc. Čím viac sa od neho odpútame a nebudeme uctievať démonov tým, že budeme zmýšľať ako oni, tým budeme slobodnejší od ich jedovatého pôsobenia. Naša reakcia na prítomnosť zla vo svete má byť osobné obrátenie a pokánie. Samotná bolesť nemá schopnosť meniť ľudské srdcia. Je potrebné prorocké poslanie cirkvi, ktorá má ohlasovať Božiu lásku a moc. Vďaka nemu ľudia vzdajú slávu Bohu a budú pripravení na príchod Božieho kráľovstva.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.